Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Полезно ли е слънцето за здравето? Започваме с краткия отговор. Да, много е полезно. Само че в умерени количества, защото иначе може да бъде много вредно. Сега ще разясним по-подробно. Слънцето е необходимо на хората, за да бъдат във форма. Първо, слънчевите лъчи помагат на тялото ни да образува витамин D, а той е много важен за растежа. Затова лекарите често изписват на новородените бебета витамин D, особено ако са родени през зимата, когато няма достатъчно слънце. Освен това е важен, за да са здрави костите и мускулите и за имунната система, тази, която те пази да не се разболееш. Колко точно трябва да стоиш на слънце, за да имаш достатъчно витамин D? Не е нужно да се печеш като гущерче на плажа. 20 минути на ден стигат да си покажеш лицето навън. Второ, слънчевата светлина е важна за доброто настроение. Окото я възприема и подава сигнал на мозъка. Не случайно, когато някой е много потиснат, казваме, че е мрачен, а когато е винаги весел, казваме, че е лъчезарен. Само че, за да се възползваш от тези предимства, не е нужно да прекаляваш. Слънцето през лятото е много силно, затова с него не бива да се прекалява, както не бива да прекаляваш и с други иначе хубави неща, като шоколада, например. Когато температурите са твърде високи, например над 32-33 градуса, не е добра идея да стоиш навън по обяд. Първо, кожата ти може да се изгори. Това значи да се зачерви, да започне да те боли и да се лющи. Това първо е неприятно. Второ, ако редовно прекаляваш, може да доведе до заболяване. Ако наистина ти се налага да излизаш по обед, непременно се намажи със слънцезащитен крем. От друга страна, очите ти също трябва да бъдат защитени. Вземи си някакви хубави слънчеви очила. Освен това, обедното слънце може да бъде вредно и по друг начин. Това, което възрастните у нас наричат да слънчасаш. Това може да доведе до висока температура на тялото, главоболие, замайване и така нататък. За да го избегнеш, носи шапка и се старай да пиеш много-много течности. Най-добре вода, не газирани напитки. А най-разумно е по обед да си дадеш почивка някъде на сянка. След 4-5 часа след обяд, слънцето ще е много по-подходящо за разходка, каране на ролери, колело или скейтборд. Или каквото обичаш да правиш навън. Археолози откриха старинна гробница насред улица в Стара Загора. Знаеш ли какво има под земята? Освен корени на дървета и други растения, разбира се. Сигурно се е случвало да минеш по улицата и там багери да разкопават, за да сменят някакви тръби. Това са тръбите, по които токът, водата и други важни неща стигат до нашите домове. Разбира се, те можеха и да са над земята, но тогава щяха да пречат на всички. Под земята обаче има и други неща. Например, там са свидетелствата за нашето минало. Затова археолозите трябва да копаят, за да стигнат до тях. Ако, разбира се, имат представа къде точно трябва да се намират. Но понякога се случват и непредвидени открития. Ето, например, преди няколко дни в Стара Загора, багери разкопавали улица, за да сменят тръби за канализацията. Само че попаднали на нещо друго. Нещо, което изглеждало ценно и старинно, извикали археолозите. Археолозите започнали да разкопават по своя метод, като първо разделят цялото място на квадратчета, за да могат да записват кое къде е намерено. Това също е важно, за да може да се разбере цялата загадка. После започват с големи инструменти, а като стигнат до нещо важно, са все по-малки и по-финни, да не повредят намереното. В случая то се оказало гробница от 3-4 век, още отпреди да е създадена българската държава, даже много отпреди. Но каква е била точно? Това ще се определи на следващ етап от работата на археолозите, този на мисленето, на анализите. Тогава археологът става истински детектив. Може да проучва материалите с химически или друг анализ, може да сравни строежа с този на други гробници от това време, може да търси скрити надписи или картинки. Тогава археолозите градят хипотеза. Това значи научно предположение. и започват да събират доказателства. Ако доказателствата са много и не могат да се изтълкуват по друг начин, хипотезата е доказана и се приема за истина. Ако не, работи се по други хипотези. И това е много важно, защото ако не държим на доказателствата, всеки може да излъже нещо. А с историята шега не бива. Какво значи глобална икономика? Понякога възрастните казват с печални физиономии, че икономиката върви на зле. Понякога се радват, че расте, или повтят, че се забавя. Но какво значи всичко това? Помисли, например, за нещата, които имаш у дома и по себе си. Семейната ви кола може би е произведена в Германия, а тениската на гърба ти може да е дошла чак от Китай. Телефонът в ръката ти може да е бил сглобен в Филипините или в Тайван. Любимата ти видеоигра да идва от Япония. А обичаш ли авокадо? Той е пътувал до чинията ти чак от Мексико. Стоките и услугите пътуват между държавите по целия свят във всеки един момент. Тъкмо това движение наричаме глобална икономика. Икономиката има няколко мотора, които я задвижват. Хората, които произвеждат неща, хората, които използват тези неща и всички, които продават или купуват неща. Тази система на търговия расте непрекъснато и става все по-голяма в световен мащаб. България, например, продава едни неща на други държави, а си купува други от тях. Националната икономика на нашата страна е много свързана с световната. Тя се определя от това колко произвеждаме като страна и колко продаваме на други държави. Това могат да са всякакви стоки, от плодове и зеленчуци, през мебели до автомобилни части или природни богатства, които има в нашата страна, или пък услуги, като например интернет и банки. България търгува най-много с страните от Европейския съюз, а най-много изнася неща като електротехника, машини, мед, но не този, който се хапва, а метала, и електроенергия. Понякога всичко това върви по-енергично. Заводите за сладолед произвеждат много сладолед, търговците го купуват от тях и продават на магазините в различни страни, хората доволни опитват нови и нови вкусове, доволни са и производителите на мляко, захар и сметана, защото заводите купуват повече от тях. Доволни са и производителите на хладилници. Когато цялата икономика върви така, казваме, че тя е в растеж. Друг път обаче има проблем. Да речем, че цената на горивата се покачи. Става много скъпо сладоледът да стигне от завода до теб. Цената на сладоледа също се покачва. Хората започват да купуват по-малко сладолед. А и без друго нямат толкова пари. Нали и те са си купили от скъпото гориво, за да заредят колите си? Търговията намалява. Заводът също започва да произвежда по-малко, защото няма кой да купи толкова сладолед. И производителите на хладилници страдат. Ако всичко върви така, икономиката се забавя. Това се случва в момента. Горивата са поскъпнали, пандемията и войната в Украйна са оплашили много хора и те се притесняват да харчат за неща, които не са им много наложителни. И хората, които ги произвеждат, печелят по-малко и може да загубят работата си. В историята и друг път е имало такива периоди. И после икономиките са се възстановявали. Уверени сме, че и този път ще е така. Но междувременно ще трябва да бъдем много разумни. Какво значи служебно правителство? По новините съобщиха, че президентът е назначил служебно правителство. Какво значи това? Най-напред ще припомним, че правителството това са министрите, които управляват различните отрасли на страната. Министърът на образованието управлява училищата, на здравеопазването, болниците и така нататък. Министрите, т.е. правителството, се избират от Народното събрание, т.е. от парламента. В парламента обаче има различни партии. Ако една от тях има повече от половината гласове, тя може да избере каквито министри иска. Ако обаче никоя няма достатъчно гласове, трябва две или повече партии да се споразумеят кои министри да изберат. Това се нарича коалиция. До сега в българския парламент имаше коалиция и правителството, т.е. министрите, бяха избрани от нея. Една от партиите обаче се отказа да участва в коалицията и правителството беше свалено. В такива случаи президента трябва да поръча на друга партия да състави правителство. Ако тя не получи достатъчно подкрепа, дава на трета. И ако пак не стане, назначава нови избори. Точно така се получи и сега. Новите избори ще бъдат на 2 октомври. Ти със сигурност ще разбереш за тях, защото изборите обикновено се провеждат в училищата. А кой ще управлява до тогава? Отговорът е служебно правителство. То се нарича така, защото не е избрано от парламента, а се назначава от президента. Затова и управлява съвсем кратко, само колкото да подготви изборите. Ти още не можеш да гласуваш, но пък можеш да се поинтересуваш какво предлагат партиите по въпросите, които особено много те вълнуват. Например за ваканцията, или за екологията, или каквото изобщо е важно за теб. Така ще можеш да имаш свое мнение по въпросите, които те засягат. Мънички, но могъщи. Няколко изненадващи факта за мравките. Знаеш ли, че на света има повече от 12 000 вида мравки? От тези, които срещаш на разходка в гората, през тези, които строят подземни крепости в дъждовните гори, до тези, които могат да летят. Мравки се срещат на абсолютно всеки континент, с изключение на Антарктида. Също така са едни от най-силните животни на света, като се има предвид размерът им. Една мъничка мравка може да носи товар до 50 пъти по-тежък от собственото й тегло. А ако работят в група, мравките могат да преместват дори по-големи предмети. Мравките живеят най-дълго сред насекомите. Ако някои боболечки имат само няколко часа живот, то кралицата на един специален вид мравки може да живее близо 30 години. Ако се разхождаш из пустинята в Северна Америка, внимавай да не я настъпиш. Също както хората живеем заедно на групи, така и мравките са социални животни. Те живеят в колонии, по-познати като мравуняци. В тях има една кралица, понякога и повече от една, която снася яйца. Има и голямо количество женски мравки-работнички. Те се грижат за кралицата, изграждат и поддържат гнездото, търсят храна и се грижат за малките. А мъжките мравки са тези с крилата. Тяхната задача е да се чифтосват с кралицата. Мравките нямат уши, но как чуват? Мравките чуват, като усещат вибрациите от земята през краката си. А има и видове мравки без очи. Те си общуват с помощта на своите антени. Друг начин мравките да си говорят помежду си е като изпращат химически сигнали, наречени феромони, които освобождават през тялото си. Така могат да предупреждават за наближаваща опасност, да оставят следи от феромони до източници на храна. А някои ги използват, за да привлекат партньор, нещо като любовна отвара за мравки. Мравките играят дженга под земята. Според проучване на учени от Калифорнийския технологичен институт, мравките копаят според законите на физиката. Какво означава това? Когато строят своите тунели под земята, те могат да разпознаят кои са рохките зрънца почва и да ги отстранят от пътя си, без да събарят структурата над тях. Точно както играем дженга. Тъкмо това са искали да докажат учените, че мравките не копаят насляпо, а съвсем умишлено. Друго проучване пък открило, че мравките могат да използват слънцето и паметта си, за да решат как да се приберат у дома. Тоест те могат да разберат коя е посоката, в която трябва да се движат, като гледат къде е слънцето в небето и запомнят за обикалящата ги среда. И това с мозък, който е голям колкото главата на кърфица. Сега изследователите се надяват да създадат мини-роботи, които могат да се ориентират като мравките. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Зорница Стоилова и Вера Траянова. Новините прочете Искра Чанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в онлайн медията вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.